Bueno, badakizu zerri buruz hitz egin behar dugun, ezta? 24 ordu pasatxo geratzen dira Reala ametxen antzokian jokatzen ikusteko, bihar 9ak laurden gutxitan, Deabru gorrien aurka jokatuko dute txuri urdinek, txapaldunen ligako partida. Manchester irira hurbiltzen hasiak dira dagoeneko zale txuri urdinak, 6.000 esan dute joango direla, eta bertan dagoena jada Ander Altuna da, Euskadi Irratiko Realaren berria emailea. Arratsaldeon, Ander!
Arratsaldeon, Ainhoa, Manchester erdi-erditik.
Erdi-erditik. Bueno, hiri industrial eta gris bezala dago gure irudietan Manchester, baina nola aurkitu duzuzuk?
Ba, hori izango balitz postaletan ikusten duguna, egia esateko, hasiera batean itxura hori ze hartu diote nik ere bai, euri ari zuen iritsi garenean, belaino ere bazegoen, giro iluna, giro ezea, giro goibela esango genuke, horrela ze hartu du Manchester iriak Realaren espedizioa, baina pixkanaka, ba, giro ere aldatzen joan da, altxe eginda, giroa aldatu eginda zeharo, eta kontraste hori bera ere, ba, irian antzeman egiten da, ez da, alde batetik bere izaitizke, ba, aspaldiko langileen etxeak, agarriluzko etxeak, tximinia luze horiek dituztenak, eta gero horren parean esate baterako, ba, punta-puntako arkitektuek egindako eraikin moderno horietako bate. Gu, Manchesterra iritsi, eta berehala, ba, Manchester Unitedeko entrenatzailearen prentsaurrekora hurbildu gara, David Moyes da bera, ez dago Old Trafford Manchester hiriaren barruan, baizik eta ondoko metropolian, Trafford izenekoan, ere izen bereko, ba, parterik zaharrenean eraiki zuen Manchester Unitedek duela 100 urte pasatxo bere futbol zelaia. Eta badaukat, anekdota bat edo bitxikeria bat kontatzeko, eta dainoa, Manchesterreko entrenatzaileak itzultzaile bat zeukan aldamenean, ez da, orduan ingelesez galdegin diote, eta itzultzaileak gaztelerara pasa ditu batei bite Moisen hitzak. Behin, prentsaurrekoa bukatutakoan, ni zutitu egin ezen ere eserlekutik, itzultzailearen gana joan naiz, eta nik galdetu nahi niona zen, ea entrenatzaileak zer iritzi ote zuen, ba, 6.000 jarraitzaile gerturatzeaz Euskal Herritik ez da futbol partide bat ikustera. Eta nik hori esan baino lehen, berak, moztu egin dit, eta esan ditu begira, barkamena eskatu nahi dizut, badakit zure hizkuntza eskubideak urratu egin ditu dela, euskerazko itzultzaile bat aldamenean ez izateagatik, horretan txe gaude, Athletic, ba, duela bi urte bertatik pasazenean, de, abezia horretan zohartu ginen, eta neskato bat edo emakume bat badaukagu, ba, euskera ikasten ari dena, ba, zulo hori ezaltzeko, eta nik nire artean, nio, honek, beste... zego dezekien, nik zer galtu behar nio, baina...
Zu utzi zaitu, zur utziko zintun, ez? Zur eta lur, pentsatzen dut.
Zur eta lur utzi nago. Zer eta barkamen eske.
Ander, beste inuna aurkitu duzu euskarazko itzultzailerik, Manchesterretik kanpora?
Ez. Bueno, ba. Beste inunez. Eta euskarazko hitzak ere Manchesterren entzun ditut, eta ni oraintxe bertan ainoa, Piccadilly Garden izeneko plaza batean nago, erdialdeko plazarik nagusiena da, eta realtzale guztiak bihartik aurrera hemen elkartuko dira. Tantaka, aspia hundirik ere ez dugu izan, ma Manchester iritik barrena ibiltzeko, tantaka ikusi ditugu zenbait jarraitzaile, baina bihar uholdea etorriko da.
Bai, eta gutxinez, bihar grisa txuri urdin bilakatuko da.
Hori da, 6.000 jarraitzaile elkartuko dira, eta plaza hori ba ez dut imaginaturen aitz zertan bilakatuko den, ba, Donostiko festaren bezperan konstituzio plaza zer, ba, horrelako zerbait izango da.
Seguru. Aizu, Manchester gauza askoren sorburu da, ez da?
Bai. Ba, 19. mendea da oso garrantzitsua hiri honen bilakara ulertzeko. Esate baterako, sufragioa, bozkatzearen aldeko lehendabiziko aldarria, hementxe bertan, Manchesterren sortu zen, vegetarianismoaren mugimendua ere tira. Manchesterren eratu zen, eta futbol liga profesionala, lehendabizikoa, munduko zaharrena, Manchesterren hitzartu zuten, eta horren efemeridea urtengoa da. 125 urte bete ditu aurten, Ingalaterrako futbol liga profesionalak, eta Manchesterren sortu zen. Eta horretaz gain, eta batez ere garrantzitsuena, bai, hiriaren bilakaera, eta baita ere, ba, Manchesterreko bi taldeen bilakaera ulertzeko, ez da, alde batetik Manchester United dago, eta beste alde batetik Manchester City. Eta hori noski, industri iraultza da, fabrika hiria da Manchester, eta taldeari dagokionez Ainhoa, ba, garai bateko ferrokarriletan, trenbideetan, lan egite zuten langile horiek sortu zuten, eta hortik abiatuta, edo hori zutoinen modura hartuta, ba bestelako oinarri batzuk ere badauzka, esate baterako hegazkin istripu oso larria izan zuen ba Manchester Unitedeko talde batek duela mende erdi, tragedia horri buelta ematea izan da Manchesterren egungo handitasunaren oinarrietako bat, eta gero gainera ba Manchester Unitedeko jarraitzaileak ba oso mitozaleak dira, oso mitomanoak dira, gurtu egiten dituzte bertatik pasatako ba futbol jokalaririk garrantzitsuenak, eta gero horretaz aparte, eta hau da eguneko beste bitxikeria, Sir Alex Ferguson, azken hiru hamarraldietan Manchesterreko entrenatzaile izandakoa, ba Ingalaterran bertan ere ba oso gizon ospetsua da eta oso gizon errespetatua da. Autogorriaz autobiografia bat idatzi du, bigarrena du, lehendabizikoa ba 1989an idatzi zuen eta Ingalaterrako urteko libururik salduena izan zen, eta gaur kaleratu du bigarrena. Eta orduan ba hemen Sky Televista eta ikusiz ba beste konturik ez zegoen. Ferguson liburua agora, Fergusonen liburua be.
Bueno, badakite Jagoba Arrasate entrenatzailea hitz egitekoa dela Ander, baina horren inguruko xehetasunak kiroletako tartean emango dizkiguzu. Ikusten dut futbolaren gunean zaudela eta horregatik zaudela horren pozik, baina aizu Ander, biharko ere egin nahi dizut zita, eh? Bihar ere partiduaren atarikoa egiteko hementxe mezularian hitza eskatzeko mesedez, eh?
Bai noski. Eta gainera inoa esandakoa, biharko Picadilis Garden plaza honen itxura ba sekulakoa izango da eta saiatuko gara. Balik eta argazkirik zehatzen egin eta argazki hori alik eta hoberen deskribatzen.
Ondo da, Ander. Eskerrik asko, arratsalde on, eh?
Zuei, arratsalde on.